V nedeljo zvečer.
Berkovanja v nedeljo večer. Lep dober večer, dragi poslušalci in drage poslušalke. Še ena nedelja je že skoraj za nami. Ko smo takole prijetno utrujeni od prijetnih stvari, ki nam jih ponavadi nedelje ponudijo. Če imamo srečo, jih opazimo in izkoristimo. V nasprotnem primeru jamramo. Hočemo nekaj, česar ni. Ohranjati pozitiven odnos do življenja ni vedno najbolj enostavna stvar. Vsakdanjost je namreč običajno tako zelo vsakdanja. Velike in pomembne stvari pa se, tako se nam zdi, vedno dogajajo le drugim. Mi ostali po večini stopicamo na mestu, gnani skozi dan od drobnih nujnosti, odvisni od navidez nepomembnih malenkosti, ki nam naredijo ali pokvarijo dan. Iz dneva v dan iščemo ravnotežje med zoprnimi občutki in prijaznimi nasmehi. Pravzaprav smo vrvohodci in le najbolj spretnim uspe, da nikoli ne zdrsnejo v globino. Tisto smo, v kar verjamemo in vselej prejmemo nazaj, kar damo. V današnja nedeljska paberkovanja sem povabila dva zanimiva gosta. Primož Grašič, zaljubljenec v glasbo, in Benka Pulko, avanturistka, svetovna popotnica in Slovenka leta, nam bosta krajšala čas s svojimi zgodbami. Glasba po izboru Zvoneta Tomca nam bo polepšala večer, tehnične mojstrovine tonskih tehnikov Vilija Natlačna in Toma Mulaja nam omogočajo, da se vse skupaj tudi dobro sliši, pred mikrofonom bom Nataša Bolčina Žgavec. Hvala, da ste nas spustili zraven. glasbenik, ki ga prištevajo med najboljše džezovske kitariste v Evropi. Sodeloval je z nepregledno množico domačih in tujih ustvarjalcev. Nastopil na številnih prestižnih festivalih po vsem svetu. Igral na ploščah neštetih drugih izvajalcev in izdal nekaj svojih izdelkov za glasbene sladokusce. In ob vsem tem še vedno skromen, prijazen, delaven. Skrben oče petih otrok, ki je v življenju znal najti in ohraniti svojo ljubezen in jo deliti tudi z nami. Vabim vas na lahkotno potovanje s Primožem Grašičem. Večer, Primož, tole lahkotno potovanje sva začela z glasbo svoje zgoščenke izpred petih let. Moja želja je naslov, torej še ena od svojih izpolnjenih želja.
Ja, lep dober večer, tudi tep. To je bila dejansko res ena želja, ker tako ploščo s tako glasbo posnet, ker recimo veliko sem se vozil po turnejah po Evropi in sem zmeri v avtu poslušal pač tako lahkotnejšo jazz glasbo, ne, ne tega težkega jazza, ker ti smo je nekako zmeri skrenil pozornost in pol seveda ni bilo fajn voziti in pol se navadil poslušati te, to ameriško lahko produkcijo jazza. In zmeri mi bila želja tudi eno tako stvar narediti, glede na to, da sem že prej ves čas v studijih snemal te razno razne zvrsti glasbe.
Za druge avtorje?
Za druge avtorje razno razne, pa ne bilo to, ne vem, slovenska popevka, pa karkoli znam, pač vse te zvrsti, zvrsti glasbe sem snemal in to bi pol na koncu res enkrat hotel združiti v, pač v en CD, ne, in pol po dogovoru z Lojzetom Krančanom, ne, sva se nekako odločila, da bo on večino teh skladb naredil, glede na to, da sem jaz kar precej zaseden, ne, in da se jaz pa sam probam čim bolj potruditi in to čim bolj v takem stilu, kot je to v navadi posnet.
No, ampak začnila zdaj na začetku. Tole je pravzaprav že vrh skoraj, da oziroma pot proti vrhu, ne bom rekla, da je že vrh svojega glasbenega zorenja. Začnila na začetku, kdaj si se pravzaprav zavedel, da je glasba tisto, kar želiš početi v življenju?
Ne vem, prva stvar je, da sem doma 100 metrov od glasbene šole v Kranju in že tam, ker so hodili v glasbeno, sem jih že kot molc zavistijo gledal. In pol je še brat začel igrati flauto, seveda sem jaz hotel biti takoj zraven, ne. Pol upisal sem se na klarinet, ampak sem se spet zadnji moment premislil, tako ker sem se dostkrat že vživljen. In sem se takoj upisal pol tudi na kitaro, sicer je bil menda profesor klarineta zelo hud, ampak jaz takrat tega nisem vedel. In sem pa začel s kitaro, ker mislim, da on sem je šele jasno, da včasih, ker sem poslušal tiste vse skladbe, ki sem bil mulc, ne vem, razno razne stile, zmeri so mi bili najbolj všeč v vodi, kjer je začela kitara, pa tako sem, da jaz takrat sploh nisem vedel, da je to kitara.
Uh-huh.
In sem šele pol, po ne vem kolikih letih nazaj, sem gruntal lese tolem, sem pa zmeri kar nekaj poslušal, pa stokrat zavrtev en in isto vod, v bistvu pa to igra kitara. Ne? Uh-huh. Ja, da mi je bilo to že takrat strašno všeč.
No, ampak tvoji glasbeni začetki oziroma začetki glasbenega izobraževanja menda niso bili ravno najbolj spodbudni. Nekje sem prebrala, da ti je menda v nižji glasbeni šoli učiteljica povedala, da nimaš kakšne prav prevelike prihodnosti, zato ker imaš prekratke prste. Kasneje pa so ti menda celo izdali pisno dovoljenje, da nima, oziroma potrdilo, pisno da nimaš posluha. Hvala Bogu, no, da si ustrajal.
Ja, v bistvu vse ti zgodbe imajo, mislim, da neko zadje, ker to sem pol nekak slišal tudi fantov kolegov mojih. Kar se tiče tega, da imam prekratke prste, jih imam mogoče res, ampak za klasično glasbo, čeprav sem tok trmas, da tudi tiske malo 5 cm daljši prste od mene, ne bo paril tist, kar
imam jaz. Na muziki se ne pozna.
Iz same jeze, ne. Druga stvar je pa, da so bili, kar se tiče pa pol poznejšega izobraževanja, so bili pa tam takrat taki časi, da se je pač samo v eno smer razvijali, recimo hotel so imeti samo klasiko, pa boh nadej, da bi še rokersko kitaro ali pa električno kitaro zraven igral, to je bil greh, ne, takrat se verjetno je danes pa klasikih še isto, ne, ker se meni konkretno ne zdi prav, ker velik ljudi začne, oziroma otrok ali pa mladine začne kitaro igrati lih zaradi tega, ker vidijo po televiziji znane bende, ne pa zaradi tega, ker bi en klasičen kitarist v eni cerkvi strašno igral Bacha, ne.
Pa si ti takrat že igral pri šolski skupini, oziroma kakšna skupina je bila to, Apokalipsa?
Ja, jaz sem takrat začel, v bistvu smo začeli s sošolci v šoli, Žagarjev šoli v Kranju in sicer, da a imaš bas kitaro, ja imam na priti igrat, ne, to je bilo, imaš bobne, ja bomo pogledali, pa smo nekaj iz enih praškov skup se stavili in smo imeli že kar takoj šolski ples, ne, znali smo pa mogoče dva komada ali pa še to, ne, pa še en ujočevalc smo dobili, ker smo bili štirje nanga priklopljen s petjem vred in ki je tist trg, no smo pole na uro čakali, da se je pohladil, pa smo spet isto skladbo zagrali. Pa tako.
No, ne, pač. Ampak imate ohranjeni pa so posnetki?
Menda, ja. Ja, ja sem pa slišal, sploh nisem vedel, da imamo to v arhivu.
Kar predlagam, da poslušamo skladbo Apokalipse, pošli vsaj to drav.
O tebi sanjam dan in noč, o tebi pojem na vso moč. Pojem na vso moč. Morda sem zase le komar, o mojem srcu je vihar. V srcu je vihar. Si, a jaz pa ne, ne morem nič, ti zmoreš se. Vem, da zmoreš se. Zdaj pusti svojih se višav in pošli mi vsaj kar pozdrav. Pošli vsaj pozdrav. Želite vstav, le gledaš gor na svojo oblak. Gledaš svoj oblak. Ej, spusti svojih sebi šal in pošli mi vsaj kak pozdrav. Pošli vsaj pozdrav.
To je bila torej Apokalipsa in Zupan Matjaž, pošli vsaj pozdrav. Primož, kaj to je potem pritegnilo oziroma potegnilo od take glasbe v džez?
Ja, v bistvu me je že takrat, ko sem na srednji glasbeni pač dobil potrdilo, da me posluh ne ustreza. V bistvu je šlo, jaz mislim, da je šlo zaradi tega, ker sem že igral električno kitaro. In pol me je pokojni Dušan Veble vzel že v Big Band srednje glasbene šole, kjer sem mal pomagal, čeprav takrat tudi še kar brez posluha. Ne? In pol pa me je enostavno začel mal inštrument mal bolj zanimati in druge variante, ker takrat jet v tujino ni bilo. Ampak jet v tujino je mogoče je ostal edin jazz, ne? Znaš drugega. Čeprav, če čist iskreno priznam, ne, moj brat je poslušal jazz, ko sem jaz še rock igral, in sem mu zmeri rekel, pa kdo to posluša? Sem rekel, to je tele jajce, to je en cigo migo. Tole, jaz sploh ne zastopim, sem rekel, pa ti, ker on je še mlajši od mene, sem zmeri rekel, pa ti, ker mlad, pa moraš valjda poslušati, no im rock, Pink Floyd, Deep Purple, sem rekel, kdo pa tale mijavkanje, pa to sem rekel, to ni nobena glasba, ne.
In zrečen kruh te je potem pripeljal v celovce.
Ja, in to me je pa pol zulekal v celovce, sicer v mesto še vojsko služil, pa sem šel pa v celovce na sprejemne in tam jih je bilo, mislim, da 25, ker je bilo že takrat pač tudi ena redkih teh šol, ne, Akademijo v Gradcu, pol konzervatorijo celo, so je bilo to kar zelo na začetku. In so jih od 25 so nas vzeli, mislim, da 3, in blazno sem bil vesel, predvsem zaradi tega, da imam za njih posluh, ne. Čeprav sem je tudi vse sprobal, pa vse sem mogel zaigrati, pa zapet, čeprav njih najbolj pri glasu nisem, ne, ampak...
Ampak to je bila dobra izkušnja zate.
To je bila dobra izkušnja, pa moram reči tudi, dal mi neko samozavest, sicer pol, ko sem videl tega profesorja, kako igra, so me spet spustili na tla, ker zmeri malo misliš, ne, koliko znaš, pa kako, da ti kar dobro gre, recimo, da rečem, malo milejšo obliko. Ampak, ko sem tega gor zagledal profesorja Ješenski Gvido, se zdaj uči na Akademiji v Gradcu, mi šlo kar na jok. Ne. Sem rekel, da takole pa nikoli v življenju nam znal, po moje, ne. Da to pa nevrjetno, ko je on
delal. Ampak sem pa slišala, da si ti povzročil podobne občutke potem nekaterim drugim glasbenikom. Kdo je rekel, da bo kitaro kar
tudi,
prodal?
Ja, parim. Med drugim sem tudi mende povzročil to temu profesorju. Ne. Pol, po 8 letih so me povabili v Grad, tega mislim, da ne, mene 3-4 leta, kjer sva skupaj igrala s tem profesorjem, ne, in me je na konc potrepljal in rekel, da sem pa tako pošast ustvaril, ne, se pa nisem mislil prav vse. Je drugič sem pa šel rajka sam poslušati. Ne.
To je bila pravzaprav že tvoja mednarodna karijera, ki se je potem zelo naglo razvijala, vabili so te na vse konce in kraje in spoznal si nekaj zares eminentnih džezistov. Kateri ki je pravzaprav pustil največ?
Ja, v bistvu je tako, ne. Moja mednarodna karijera se je začela že, že v bistvu z Green Town Jazz Bandom, kjer sem ogromno potoval po Ameriki, Kanadi in Nemčiji s tem bandom in moram reči, da so bili to kar zlati časi, pač saj za me, pa še danes fanti priznavajo, ko so z mano igrali v tem ansamblu, da je bilo to res takrat super, vsak vikend smo bili v Nemčiji, nobenih skrbi ni bilo, v Ameriki, Kanadi, tam smo se počutili že kot doma. Bili smo zelo popularni in že tam sem je začel tudi glasbeniki vabati, ne pridem z njimi igrati, ne grem na jam session, ne. Tako in pol krat sem pa spoznal Boška Petroviča, ki pa v Zagrebu vod enega najbolj priznanih jazz klubov v Evropi sploh, ne. In on me je recimo vzel kar naenkrat v band, tam sem igral in sem nekaj eno tako kadenco odigral čez cel ansambl in rekel, ti mene že ne boš zafrkal, od zdaj si v mojem ansamblu, je rekel, zato, da bom jaz lahko konkurenca drugim, ne. In v bistvu tam sem začel z njim igrati in tam so me tudi v Zagrebu slišali drugi glasbeniki in me začel okoli in okoli vabati. Se pravi, nekaj časa sem tudi delal za neko frankfurtsko agencijo, ki me je poslala tudi na Ladjo, na plazno znan jazz festival je to takrat bil. Ladja je šla od Benetk do Grčije nazaj in gor so bili sama imena od Ray Browna, Clark Terrya, Curtis Fullerja, Helen Merrill, v glavnem res, takrat je imel še Clark Terry, tam mislim, da je 75. rojstni dan. In tam sem že ta prvič, to je bilo, mislim, da leta 94, igral kar z vsemi povrstne. Ker so me tudi razporedili, sem bil kukar gost presenečenja. In pol so me pa veliko vabili okol. In zelo dobre spomine imam na Nilsa Henninga Ørsted Pedersena. Tudi Stilmansa recimo z Nilsom in Martinom drugim, ki sta bila skoraj 30 let ritem sekcija Oscar Petersena, sem posnel 2 plošči. In to v Be Life, kar je, moram reči, kar dober dosežek. Sicer je tega že nekaj časa, tudi Nils je nažalost zdaj že skoraj eno leto pokojen. In moram reči, da kar se tiče teh izkušenj s temi glasbeniki, sem zmeri se krasno novo počutil in velik izkušenj dobil skozi to. Predvsem sem pa ugotovil, da boljši glasbenik je, bolj normalen človek je.
Primož Brašič, kaj je potrebno za uspeh? Trdo delo, talent, disciplina, ljubezen do glasbe. Ti še vedno vadiš ali so prsti že navajeni?
Ja, za uspeh mislim, da ni neke formule. Sigurno je delo in talent. Si pa recimo pozabila omeniti, zelo važen faktor je sreča. Sreča oziroma biti na pravem mestu v pravem času, kjer te mora nekdo slišati, da se ti lahko nekako normalno plasiraš v te kroge oziroma da te nekdo plasira ali da ti nekdo malo pomaga. No? Vadim še zmeraj, v glavnem veliki gram. Ampak tudi zvečer, ki gre otrok spat, dosti krat vzamem kitaro v roke, če le nisem preveč zmatran. V glavnem pa igram in imam kitaro skoraj vsak dan vsaj 3 do 4 ure v rok, če ne drugje v big bandu.
No, po mnogih letih svobodnjaštva si zdaj že kar nekaj let v redni član big banda RTV Slovenija. Kakšna je razlika? Biti svobodnjak ali biti ujet v redno službo za umetnika, glasbenika?
No, oboje je v bistvu zelo dvorezen meč. Ne? Biti svobodnjak je fajn. Zjutraj lahko spiš, recimo, sicer zdaj, ko imam otroke, ne morem, ne? Ampak včasih sem. Je pa, ko pride ena finančna odgovornost do, ne vem, družine, vsega tega, je pa sigurno veliko, veliko težje biti svobodnjak, ker kleče si v službi, je le tist datum.
Točno veš, da bo 15.
Tako je, 15. je plača, sicer na konc plača ti ostane ponovno, če preveč meseca, to me je jasno, ampak pač si lahko dosti svoboden, tudi v službi.
Uh-huh.
Čeprav je pa klepal doskrat pa Murphyjev zakon, ne, ko se nekje v tujini zmenim lih za par tistih koncertov, ki jih pač zdaj imam, ko grem recimo 5-6 koncertov na turnejo, ne, takrat je sigurno v službi kaj tazga, da sem ne pogrešil. To je z obih strani.
Imaš številno družino, 5 otrok. A te otroci pravzaprav omejujejo pri tvojem glasbenem ustvarjanju ali te navdihujejo?
Ne, sploh me ne omejujejo. Otroci me zelo navdihujejo, sploh zdaj imam že trije so že v glasbeni, ne, tako da ta velika mineja že komponira, zdaj na računalnik je to precej lahko, ne, ker, ampak krati je to dober. Imam pet otrok in zelo fajn ženo, ki mi jerka vse te otroke in skrbi za njih. Jaz se zmeri pač norca delam, kaj me vprašajo, a pet otrok imaš, zmeri rečem, ja, petkrat sem bil doma, ne, ostalo pa hodim malo okoli. Moram reči, da je to zelo fajn. In da je zelo fajn imeti veliko družino, sicer včasih tudi zvečer imaš pohno glavo vsega, ali brenčanja, ali ti, ali pa žena tvoja, ne. Ker doskrat jo razumem, če pridem, če me doskrat se zgodi, da me cel dan ni sploh zdaj, ker obnavljava eno hišo in ker pridem, vidim kar lepo ženo Natašo, že kako ima čist pohno glavo vsega upitja, otrok, tak, pol malo preuzamem, se probamo malo drugačne. Sam to je sigurno je skozi živžav. Če mi otrok ni, recimo poleti grejo na morje, je kar malo prazen. Nisem navajen, skozi gledam z uvinka, kdaj bo kaj kakšen preletel.
Glede na to, da si pravzaprav eden najboljših evropskih jazz kitaristov, nisi tako zelo popularen. Kaj misliš o popularnosti? Te ne zanima?
Ne, me ne zanima.
Te ne zanima.
Sploh je tako, ne. Jaz zelo namaram tudi, da rečejo, ne vem, najboljši kle, najboljši tam, najboljši kjerkol, ker je to še zmeri umetnost, ne, tudi slika je umetnost, tudi džezovska glasba je umetnost, čeprav jaz sicer slovim, kot mislim pravimi, kot džez kitarist, ampak jaz delam še v zvezi z glasbo veliko drugih stvari, ne, tako da in produciram in snemam, malo sem se šel za zabavo tudi tonskega mojstra, skupaj z Matjažem Zupanom sva, oziroma mala še zdaj in tak studio, tako da enostavno ni samo jazz, jaz imam rad vso kompletno musko in vsa ta muska me pritegne. Tudi za nov let smo igrali, recimo na Prešernovem trgu, bolj komercialno musko in moram reči, da sem prav užival. Jaz imam rad imam zelo, ne vem kako bi rekel, tako lahkotno glasbo. Tudi zdaj, ko smo pripravljali recimo razno razne koncerte, med drugim tudi z Nužo Težindo, pa prej z Darjo Švajger, to, kar smo imeli pač z revijskim orkestrom, moram reči, da sem kar zelo užival. Meni ni nič hudega.
Začela sva z eno od tvojih izpolnjenih želja, katere pa še čakajo na izpolnitev.
Ja, zdaj so bolj take že želje. Mislim, bo zdaj kakšna plošča moram absolutno narediti, ker sem pač pet let počival in delal, mislim ne počival, delal z drugimi. Posnel sem ogromen plošč, samo zase nisem imel časa. Zdaj, če me sprašujejo, kdaj bo kakšna plošča in zmeri rečem pač, da zdaj sem sicer naredil ploščo, ampak je iz betona in železa na hiši. Tako da naslednja, jaz mislim, rad bi posnel en tak par koncertov v živo in bi z tega sestavil resen, pač da bi imel malo več materiala in bi imel live CD, ne. Kako se pač danes reče, moderno life.
Živo.
Živo, ja. Živo, da se res vidi, kako pač igram na, ne vem, nekem triju kvartetu.
Si perfekcionist, ne?
Niti ne. Mislim, sem za kakšne stvari, za druge stvari sem pa tudi zelo šlampast, tako da imam vsega malo.
Hvala, Primož Grašič. Želim ti še veliko dobre glasbe in naj ti glasba še naprej ostane hobi, poklic in prijateljica, kot si enkrat rekel.
Hvala in do ponoči.
Yeah.
Malho na ramo, pa pot pod noge. Lepota bruha iz senc in mehkobe oblik, brez ljudi in živali, je premotil motociklist. Oddaleč sem videla ob cesti parkiran motor in telo na njem. Obrnjen proti mojemu obzorju mi je brez besed pravil, da je potoval v isto smer kot jaz. Predolgo sem se čudila nepričakovani pojavi in zavirala počasi, prepočasi. Zapeljala sem mimo, a sem se vrnila. Sedaj sem ga opazovala od spredaj. Na vse pretege se je trudil pognati motor. Brcal je v starter in brcal, motor pa je miroval in miroval. Zdravo, lahko pomagam? Sem se ponudila potem, ko sem se tudi sama zaparkirala na široki bankini. Zdravo, ne, ni potrebno, sej bo šlo. Me je pogledal izpod čelade par modrih oči. Če ima čelado še na glavi, se je moralo zalomiti šele nekaj trenutkov nazaj. Če je prepričan, da ne potrebuje pomoči, potem verjetno ve, kaj je narobe. In če ve, kaj je narobe, zakaj ne reši problema, namesto da brezupno brca v mrtvi starter? Se mi je skozi možgane preganjala čreda vprašanj. Benka je moje ime. Sem poskusila dati situaciji malo časa, da se umesti in ubere boljšo pot. Jaz sem Simon, je rekel z nekoliko mirnejšim glasom in čistim nemškim naglasom. Kam si namenjen, Simon? Sem nadaljevala v veri, da bo čas rešil zagato in da se bo vdal. V Windhoek. Tudi jaz. Najbrž veš, da sva zelo blizu. Mi je začelo zmanjkovati klobasastih tem za začetek spraševanja o tem, kar me je resnično zanimalo. Ja, se mi zdi, sem upal, da je bližje. Se je začel pogovarjati bolj sam s seboj kot z menoj. V glasu je bilo zaznati nezadovoljstvo in samo obtoževanje, zato sem mehko, kolikor je šlo, ponovila svoje prvo vprašanje. Bencina mi je zmanjkalo. Je zinil zmedeno in v zadregi mladi gospod, ne da bi dvignil pogled ali nehal brcati izmučeni starter. Ker se po vseh teh letih še vedno vedem nekako spoštljivo do moških na motorjih, hočem reči, dvakrat preverim svoje razumevanje, preden podvomim v njihovo, sem še enkrat obnovila dogajanje zadnjih nekaj minut. Na moji ženski sliki ni bilo vse logično povezano. Zakaj se trudi zagnati motor, če nima bencina? Zakaj je jezen? Zakaj mi je rekel, da ne potrebuje pomoči, da bo šlo? Samo od sebe. Brez bencina? Halo? Simon, lahko ti posodim bencin, veš, imam ga več kot dovolj. Še kar nisem mogla odnehati. Ne, ne, imam svoj kanister, a je prazen. In kaj potem? Meni se zdi, da potrebuješ bencin. Kanister se ni mogel posloviti od ideje, niti izjasniti, da mu pripeljem bencin s črpalke, ki je bila za nekaj runicami in enim ovinkom ne več kot dobrih 10 kilometrov od kraja postanka. Poslušna punca sem vzela rdeči kanisterček, takega pravega, za prenašanje bencina in se podala na pot, na kateri nisem mogla nehati razmišljati o moški ošabnosti. Se bi rekla ponosu, pa bi nekaj manjkalo. Kako neki bi izgledal dedec na motorju, če bi priznal babi, da je pozabil natankati? Da je sam zalomil in naredil napako? Moški, napaka, je to pa že ne. Ne bodite no smešni. Pravijo, da smo ženske klepetave in da nam dela le intuicija, logika pa ne. Da mislimo počasi in smo skratka drugorazredne. Pogosto pozabijo povedati, kar v podzavesti prav dobro vedo. Da na ženskah svet stoji. Ženskah svet stoji? To pa že ne. Ne bodite smešni. No. Benka Pulko. Po zemlji okrog sonca. Something has to make you run. I don't know why I didn't call. My feel as empty as a drum. I don't know why I didn't call. I don't know why I didn't call. Ptujčanka, ki je čisto sama z motorjem prevozila več kot 180 tisoč kilometrov. 5 let in pol je potovala okrog sveta. Bila je prvi Zemljan, ki je z motorjem prepotoval svet v eni sami vožnji. Obiskala je vse celine in 73 držav, ter kot prva ženska sama prevozila Saudsko Arabijo. Postavila je rekord z najdaljšo samostojno žensko vožnjo z motorjem in sicer tako po času kot po kilometrih. 4-krat je zabeležena v Guinnessovi knjigi rekordov, 2 rekorda in 2 dosežka. Napisala je knjigo Po zemlji okoli sonca, leta 2003 pa je postala Slovenka leta po izboru bralcev Jane. To so podatki, ki jih o Benki Pulko vemo vsi in tudi to, da je pogumna, da ima v sebi moč in samozavest, da svoje sanje tudi redno in sproti uresničuje. Klobuk dol, Benka Pulko in dobro večer.
Dobro večer.
To je zdaj čas, ne, ko se je tisti glavni popotniški in medijski prah že nekoliko polegal. Zanima me, če na to svojo, recimo, avanturo zdaj iz časovne distance gledate kaj drugače kot takrat, ko ste prišli domov.
Imam nekoliko več časa, ampak moram priznati, da ga uporabljam za druge reči, da razmišljam o novih projektih, tako da ne gledam na tisto, kar je bilo del življenja, nič drugače kot takrat. Mislim, da je prav tako. Tisti ljudje, ki živijo na lovorikah preteklega dela in ne naredijo nič novega v življenju, hitro zastarajo ali se hitro postarajo. Jaz se nimam časa starati, idej je ogromno. Rada trdim, da sem sama sebi največji sovražnik s vsemi tistimi odličnimi idejami, za katerimi večno primankuje časa za njihovo realizacijo. Tu in tam moram reči, da me kakšna življenjska situacija prisili v to, da ponovno vidim na kakem videoposnetku ali pa poslušam, kako je bilo takrat, ko sem bila izbrana za Slovenko leta, kako je bilo takrat, ko so potrdili te Guinnessove rekorde in imam tisto lepo možnost podoživeti vse skupaj. Takrat se mi zdi, vse za trenutek življenje dobi v globok smisel. Zdi se mi, da sem v življenju že kar nekaj naredila, tako da mi je pravzaprav lahko popolnoma vseeno za to, če tudi bi morala recimo danes umreti, da je pravzaprav bilo življenje zelo vredno in da ga je bilo lepo živeti.
Rekli ste, da imate veliko novih idej. S čim se zdaj ukvarjate, čisto konkretno, če lahko kaj izvemo, s čim, od česa živite?
Še zmeraj nisem v službi.
Nerodno?
Ni nerodno. Pravim, da nimam časa iti v službo, ker tako kot brezposelna v bistvu vstajam vsako jutro med 6 in 7 in hodim spat med polnoči in 1 zjutraj naslednji dan. Torej dela imam več kot dovolj. Ta trenutek se ukvarjam, ne vem, kako naj rečem, s prevodom, ali pa bolje rečeno pišem novo knjigo v angleškem jeziku o svojem potovanju. Ob tem se ukvarjam z popolno prenovo spletne strani, potem nekako pripravljam se skupaj, da bi usporedno ob angleški knjigi bilo mogoče ljudem postreči na lažji način, na taki razpoznavn način, kaj je pravzaprav v bistvu mojega poslanstva, mojega dela, če hočete. Že dolgo časa živim ob z nekim življenjskim sloganom Believe in yourself and kickstart the world, torej verjame vase in zakurblaj svet. Rada ljudi pravzaprav spodbujam, bodi si s teksti, ki jih napišem, bodi si s fotografijami, ki jih posnamem, bodi si s predavanji, torej vsemi ostalimi medijskimi pojavnostmi. Zdi se mi, da je tam veliko prostora za ljudi, ki pozitivno gledajo na svet, za vse tiste, ki radi preskočijo prvo slabo novico v časopisu in spustijo tisto prvo na televiziji. Ljudje to potrebujejo, vidim, da so za to neskončno hvaležni, da lahko to prenesejo v svoje življenje. Pravzaprav ne gre samo za spodbujanje ljudi, da so sedajo na motor in da se peljejo okoli sveta, bolj za to, da pograbijo svoje življenje in z njim zares nekaj naredijo.
Thank you.
Moja nocojšnja gostja, Benka Pulko. Dobro večer še enkrat. Kaj smo poslušali?
Poslušali smo Alison Krauss in Stay.
Zanimiv naslov za nekoga, ki je pravzaprav potoval po svetu 5 let in pol. Naslov pa ostani.
Pa mi je zelo pri srcu, moram reči, ravno zaradi tega, ker ne verjamem v beg. Zato celo verjamem, da mi je bilo tako zelo lepo na tem potovanju, da je bila taka življenjska izkušnja, ki jo je redno razdeliti z vsemi in povsod. Ravno zaradi tega, ker sem si zmeraj želela povratek domov, Ptuje ne zamenjam za nič na svetu. Všeč mi je bilo, da sem se vrnila, da me je pravzaprav vse počakalo, tisti stari svet. Dom je pravzaprav občutek v srcu, ne zdi se mi, da je povezan z neko geografsko točko. In ostati je pravzaprav velika vrednota. Tisto, da zmeraj znova moramo nekam iti, mislim, da ni prava pristna stvar, da veliko ljudi, ki teka z ene točke v drugo, pravzaprav teka pred samim seboj.
Se pravi, ne bi mogli reči, da ste na tej poti iskali samo sebe.
Najdeš sam sebe v vsakem primeru, če želiš ali ne, ampak se srečaš. Nisem iskala, torej iskala sem nekaj, česar nisem našla doma. Širino, spoznavanje novih kultur, nove ljudi, kraje, verstva, vse tisto, kar o čemer pravzaprav doma lahko samo bereš ali opazuješ na televiziji in čez druge medije, zdelo se mi je vredno iti, nekaj dati za to, da lahko v živo doživim, da si dovolim izživeti tiste občutke, občutja, ki te pravzaprav takrat doletijo, ko vidiš, ne vem, revščino Afrike, bogatstva Japonske, prostranosti Združenih držav Amerike, toplino Novozelancev. Nikoli ne moreš tega doživeti, če nisi bil tam. In to je bilo moje iskanje. Pa tako kot rečeno, bila sem zelo vesela, da sem se lahko vrnila. Venomer imam tisti občutek, da pravzaprav, če me po tistem, ko sem prišla domov, nikoli več ne bi spustili na Šentilju čez mejo, bi bilo vredno. Ja. Videla sem vse, povohala vse rože, ki so se dale takrat povohati, naredila najboljše za tisti čas in trenutek in kraje, ki so mi bili na razpolago, tako da imam samo pred sabo zelo mirno vest.
Natale, vaša odločitev, da se odpravite na pot, je dozorela v sorazmerno zelo kratkem času. Čeprav mislim, nekje sem prebrala, da se to odločili na svoj rojstni dan in potem v 5 mesecih pripravili potovanje. To je zares ekspresno in vsakdo, ki je kdaj skušal organizirati kaj podobnega, ve, da je to res velik podvig. Ampak jaz vendarle mislim, da je tole v vas dozorevalo precej več časa. Kakšno je bilo vaše otroštvo? Kaj je tisto, kar vas je naredilo tako, kakšni ste danes?
Mislim, da najpomembnejši del zastavitve tega projekta je dejansko bil osebnostni del, torej tista osebna rast, kdo sem, kaj zmorem in v kaj verjamem, je bil srž priprave na potovanje in jasno, to se je dogajalo in kalilo 30 let. Pravzaprav sem se spomnila tega potovanja na tisti osobni 7. januar. Leta 97, pravim, da je usodni datum, ker se mi zdi, da je veliko reči v mojem življenju povezanih s 7. januarjem. Moji starši so sporočili na tisti dan sem postala prvi človek, ki je vozil motor po Antarktiki in tako dalje. Torej tudi ideja o potovanju se je rodila 7. januarja in je bila darilo za 30. rojstni dan. Tako da, imela sem dobrih 5 mesecev časa od ideje, od rojstva ideje do rojstnega dne in takrat sem pravzaprav se skupaj realizirala. Mislim, da so tisti, ki nikoli niso potovali z menoj, torej moji roditelji, bili pomemben del priprav na potovanje. Če nakratko povzamem, zdi se mi, da je bilo najpomembneje to, kaka osebnost sem, kaj zmorem in kako rešujem probleme. kot se spomnim iz ranega otroštva, so mi pravzaprav zmeraj dovolili, da sem bila mala trmoglavka, da sem počela stvari, ki so mi bile všeč. Zmeraj sem zahtevala svoj zato. Na moj zakaj ni bilo nikoli dovolj dobro odgovoriti, zato ker smo se mi pač tako odločili, zato ker tako je. Jaz sem zmeraj potrebovala razlage za to. In na veliko srečo sem odraščala v skupini ob petih odraslih ljudeh, torej dedek, babica, oba roditelja in teta, tako da sem držala kar precej zaposlenih pet ljudi okoli sebe. En je bil zadolžen za to, da me učil, kako kaj delati na vrtu, drugi kako plest, tretji kako kvačkat, hoditi v knjižnico vsaki dan, kako popravljati kolo in tako dalje. Ne. Tisti diapozon aktivnosti je bil izredno širok in to je pustilo na meni velik pečat radovednice. To sem še zmeraj. Nikoli me ne zanima pronicati globoko v neko reč. Ne vem, ko sem se recimo naučila igrati klavir, potem me ni več zanimalo, da bi še naprej igrala klavir in zares postala dobra. Potem sem presedlala na kitaro, ko sem se naučila igrati rokomet, potem sem se počasi lotila novega športa. Nikoli me ni zanimala tako globina kot širina.
No in potem ste šli in za seboj pustili starše in tudi prijatelje. Vam je bilo to težko?
Ne, ni. Velika večina jih je počakala doma. Moram reči, da sem testirala kvaliteto odnosov. Vsi ti ljudje, ki si pravzaprav niso dovolj želeli, da so v mojem življenju sošli. Ne vem, če jih je morda odstotek ali dva. Ogromno prijateljev si je nabavilo računalnike, se naučilo komunicirati po elektronski pošti. Ne vem, vključno z mojo mamo, ki se je že vmes upokojila. Zdi se mi, da sem pomagala veliko ljudem napredovati v življenju s tem svojim kratkim korakom v svet. Ne, vsi so ostali tukaj, pravzaprav velika večina, kot sem rekla. Moram reči, da sem kar nekaj prijateljev izgubila, nažalost v prometnih nesrečah in tako tisti, ki so se za me najbolj bali, so pravzaprav končali doma, preden sem prišla sama domov. To je bila lekcija, ki me je naučila, da varnosti ni. Varnost je namišljen občutek, ki se pravzaprav zelo hitro lahko izjelovi, nima nobene povezave s tem, kje si.
Za prijatelje si je treba čas vzeti, kdaj znat potrpet. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Prijatelno noč se zlije dan, pridem življenje nam obrne drugo stran.
Doma v Sloveniji ste torej pustili prijatelje, verjetno pa ste jih na poti veliko tudi našli. Je sploh mogoče tako na poti v nekaj dneh najti prijatelje ali so to samo znanci, popotni, kameradi ali pa je morda prav pot tista, ki naredi lahko v zelo kratkem času močne vezi?
Pot je tista, ki lahko dela zelo, zelo močne vezi. Ko tako pogledam po svojem adresarju, zdaj pravzaprav vidim, da ne vem, mojem telefonu je 4800 telefonskih številk in ogromno jih je iz, ne vem, Južnoafriške republike, Namibije, Amerike, Nove Zelandije, Avstralije, Pakistana, Irana, Turčije, Nemčije, Irske, odkudarkoli pravzaprav. Vesela sem, da sem rojena v takem času, v času interneta, telefoni in faksi že pravzaprav zamirajo. Vsi tisti telefoni, ki jih imamo na računalnikih. Skratka, s temi ljudmi komuniciram in vzdržujem lepa prijateljstva. Ta pot me je pravzaprav obogatila tudi za prijateljstva, ki so bila v zatonu doma. Ne vem, zgubili smo se z nekimi sošolci iz osnovne šole, iz srednje šole, z univerze. Moram reči, da je prišlo ogromno ljudi nazaj v moje življenje, ker smo se zgubili zaradi tega. Zašli smo v take drugačne službe, v različne vode, nekateri v družinsko življenje in potem, ko so našli moj naslov ali pa videli recimo jumbo plakat ob cesti, da so me poklicali in sedaj ponovno prijateljujemo. Pravzaprav se splačalo iti okoli sveta, da sem ponovno odkrila vse tiste prijatelje, ki so bili doma in se začela z njimi tudi družiti.
No, za to pot okrog sveta ste potrebovali pravzaprav veliko poguma. Jaz vas občudujem, da vas ni bilo strah. Vas ni bilo nikoli strah? Ali ste samo znali strah obvladati?
Jaz sem se naučila nekaj stavkov v svojih mladosti, ki se jih pogosto spominjam. Eno je recimo, da delo osvobaja in drugo je, da straha nikjer nič ni, da je znotraj votel in da ga okoli nič ni. Nikoli nisem pravzaprav razumela, česa naj se bojim in se skupaj sem potrdila na tej poti, da najbolj nevarna stvar od vseh sem bila pravzaprav jaz sama. Če sem se morala zares česa bati, potem so bile to moje napačne odločitve. Nespoštovanje občutkov, neposlušanje vseh vzgibov, ki jih vendarle dobiš, slišiš, zaznaš, pa jih morda ne upoštevaš. Kaj je pravzaprav strah? Razen velikega hrumila in ena ogromne bremze, ki jo ljudje nataknemo na svoje življenje, zato, da si zapiramo vrata pred vsemi odličnimi stvarmi, ki nas čakajo povsod. Nikoli si nisem znala definirati, zakaj naj bi me bilo strah, ko sem opazovala, kaj se odvija okoli mene in me je bilo strah recimo trivialnih stvari, kot so bili izpiti na fakulteti. Ne? Sem si mislila, da pravzaprav se skupaj brez veze, ne? Da si žreš ogromno energije, da s tem nič ne dosežeš, da si škoduješ. In zdi se mi, da me bilo na zadnje strah na zadnjem izpitu na fakulteti, ne? Da se je takrat nekaj zaključilo, nekaj obveznega, kar moraš dati, ne vem, kar si dolžen svojim staršem, da končaš nekaj, kar si delal nekje zaradi njih, ker takrat tako ali tako še nisi razumel, da to pravzaprav moraš narediti zase. Potem pa na poti, sedaj, ko gledam nazaj, jasno, bilo me strah, vendar doživljanje strahu je pomembno. Ne? Strah je čustvo, ki se v nas porodi brez naše volje ali želje. Kako ga tudi ne kako ga spoznamo, če ga sploh spoznamo, ampak kako se takrat obnašamo. Razmišljam nazaj, kdaj me je bilo strah, recimo v Indiji, v prometu, takrat sem se okvarjala s strahom tudi podzavestno, pravzaprav neprekinjeno. V približno 4 mesecih potovanja po Indiji se mi je vsako noč sanjalo, da so me poslali domov, da so me tako pobrali moje ostanke v eno vrečko oziroma v eno škatlo, pekovo, škatlo za čevlje in so me dostavili domov mami na Ptuj. To ni bilo nič drugega kot strah. Promet je bil katastrofalna scena v Indiji in bala sem se kot podzavesti.
Balite se prometa? Nikoli se niste bali ljudi, recimo.
Ja, pa vse to so ljudje, ne? Promet so pravzaprav ljudje. Motorji niso nevarni, nevarni so norci na njih. Ne, sama vozila, ko so parkirana, so čist vredo. Torej, ljudje, njihov način komuniciranja v prometu. Recimo v Indiji nišče ne dela nekih strašnih izobraževanj, kako se bodo obnašali, po kateri cesti, za strani ceste se bodo peljali, kje bodo prečkali cesto in tako dalje. Tako da, ko pridemo mi v neki sistem, za katerega mislimo, da funkcionira podobno kot naš in potem ugotovimo, da pravzaprav ne funkcionira niti približno tako kot naš, se potem moraš začeti nekako boriti, da preživiš z vsemi štirimi. Pa včasih pomaga, včasih ne, ampak delalo me je očitno zelo preplašeno, ne? Vsi tisti pogovori, kreganja z nekimi taksisti so pravzaprav se dogajala zaradi strahu, ko se spomnim, kako mi je razbijalo srce, ker vsako jutro, ko sem se stala, sem si pravzaprav rekla, danes je tudi dober dan za to, da mogoče ne bom več videla sončnega zahoda. Ne? To pomeni, da sem razmišljala, zmeraj se mi je zdelo, da sem bila v kontaktu z svojim koncem, z neko naravno zaključitvijo življenjskega ciklusa, da sem se tega zavedala, ampak da sem se neskončno borila, da se to ne bi zgodilo. Ne? Nekje sem slišala, da razlika med samomorilcem in avanturistom je pravzaprav izredno majhna, tanka, komaj zaznavna črta, da avanturist se zmeraj bori, da bo preživel, zmeraj tipa do tja, kje, do kje še gre, ne tipa pa do tja, kjer ne bo šlo več.
ste 5 let in pol sami, vendar neosamljeni in pravzaprav tudi ne sami.
Ne, nikoli nisem bila sama, moram reči, da zmeraj sem imela odlično družbo. Bodi si dobrih misli pod čelado, ko sem bila zares sama. Mislim, da sem odlično izkoriščala tisti čas, bil je produktiven. Recimo, ponovila sem se pesmice iz vrtca, iz osnovne šole, recitirala sem Prešerna in tako dalje. Kar nekaj partizanskih pesmi bi potonilo v pozabo, če jih ne bi obnovila. Pa zares nikoli sama. Če se sedaj spomnim, če sem je pravzaprav primankovalo na poti, jasno, ob dobri slovenski hrani, bi rekla, da mi je primankovalo tistega časa, ko sem bila sama. Spomnim se, da sem si prav iz srca zaželela tu in tam tiste trenutne osame v kaki puščavi pod zvezdami sama. Šotor, jaz in motor. Kajti, mislim, da mi moja radovednost ni nikoli dovolila, da bi bila sama. Ne utrudim se zlepa v komunikaciji z ljudmi, ljudje so mi všeč, rada sem z njimi, zmeraj se kaj naučim, zmeraj lahko nekaj dam, nekaj vzamem.
Na tej poti ste se marsikaj novega naučili, naredili ste tečaj iz padalstva, jahali ste.
Ja, res, ogromno stvari sem se naučila, ampak to je bila v bistvu tista naravnanost do življenja, radovednost. Ne? Kako bi se naučil kuhati neke stvari, ki jih v Sloveniji ne kuhamo, ne? Moraš iti tja in doživeti uživo, ne vem, potapljati se pri nas pravzaprav na tistih nekaj kilometrih pust obale, nikoli ni bilo posebej zanimivo, ne? Potem nekem rdečem morju ali
in kje ste se vi učili?
Kje že? Naučila sem se na edinem atolu v Karibskem morju, Los Roques se je imenovalo otočje, pripada Venezueli. Tako sem se vsako leto nudila mesec dni življenja brez motorja. Ne samo, da sem takrat pospešeno pisala, delala za Slovenijo, radijske postaje, urejala spletno stran, fotografije, ki sem jih razvila, da sem dopisala, kje so bile narejene in tako dalje, dopisovala dnevnik. Ampak zdelo se mi je, da sem lahko zelo nevarna na motorju, kajti ko tako voziš vsak dan, se ti kar začne dozdevati, da si na pol bok, da se ti nič ne more zgoditi. Predobro se počutiš v sedlo svojega motorja in to je lahko nevarno. Zdi se mi, da v tistem mesecu, ki sem ga motorja in to je lahko nevarno. Zdi se mi, da v tistem mesecu, ki sem ga potrebovala, da se je obnovilo moje straho spoštovanja do motorja, da me lahko rani, če ga izrabim, da se lahko zaroti proti meni. Zdi se mi, da sem, ko sem se potem po mesecu dni ponovno sedla na motor, da sem se obnašala kot začetnica, da sem se pravzaprav zavedala moči, ki jo ima motor nad mano. In v teh mojih izsedla prostih mesecih sem se zmeraj pač želela ukvarjati z nečem in takrat se spomnim, da sem pač na neki plaži srečala izredno zanimiva starejša Kanačana in smo se pogovarjali, prišla sta tja samo zato, da se potapljata in sta rekla si ti pa že kdaj to poskusila, pa sem rekla ne, pa pravzaprav ker v življenju in takrat, ko ne najdem odgovora, zakaj v življenju neke stvari ne bi počela, navadno grem in jo potem poskusim. In potapljanje je bila ena izmed teh reči, potem kar nisem odnehala, sem se kar v nekaj državah potem še izpopolnjevala in mislim, da na koncu v Malavijo končala za svojim tečajem potapljača reševalca.
Katero od teh vaših doživeti, katero od njih vam je bilo najlepše pravzaprav od vsega, kar ste počeli?
Vprašanje, na katerega pravzaprav ne morem odgovoriti. Ta mavrica doživeti je tako pisana in tako velika. Vsako je prineslo ne le novo znanje, ampak tudi nova spoznanja o življenju, ne vem, učenje padalstva, recimo. Spomnim se, da sem pri 16 letih aktivno razmišljala o tem, posebej všeč mi je bila tista
pusta, tiha nedelja in potem brenčanje nekega motorja v zraku. In zmeraj, ko sem pogledala v zrak, sem potem videla majhno letalo in potem neke pikice, ki so začele leteti iz njega. In spomnim se, da sem takrat pri 16-ih svoji mami predlagala, da bi ja šla skakati s padalom in potem je pač jasno se izrazila na lahko, ampak potem ne morem več spada doma, jasno. Ne? Pri 16-ih sem se potem poslovila od svoje velike avanture na nebu, potem pa na srečo mami ni bilo zraven, ko sem potovala in spomnim se, da je bilo na Floridi, menjavala olje v neki sposojeni garaži in videla tam neki zelo zanimiv nahrbtnik, velik, vprašala, kaj je to, so povedali, da je padalo in potem, kar naslednji dan nisem imela razloga, da se uprem novi izkušnji, nekako je leteti, ne vem, 300 km na uro, samo s telesom, brez neke pljučevine na okoli in padati. Tam sem se recimo naučila, da dodam to k svoji stari izkušnji, ko sem še poučevala. Recimo se mi je zdela, da bi jaz, če bi še kadarkoli zašla v šolo in začela poučevati, bi verjetno 1. septembra se svoje učence peljala na letališče in jih skušala prepričati, da skočijo iz letala jasno s padalom. Predvsem zato, da bi se ljudje naučili, da prevare, švindlanja, prepisovanja in take stvari v življenju se ne obnesajo, ker takrat, ko stojiš recimo 5-8 kilometrov nad zemljo, ni nikogar, ki bi ti prešepetoval. Edino znanje, ki kaj velja, je pravzaprav tisto v tvoji lastni bitici.
Estás completita, tengo que confesarlo, no basta instalarte, me da el mal del amor, me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo, y lo que estoy pensando no se puede decir. Me gustas para todo, con todos tus excesos. No basta imaginarme, se me enchina la piel. Qué imágenes tan bellas me gustan por la mente y me estorba la gente, verdad de Dios que es sí. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tengo, porque al mismo cielo yo te haría subir. Como tú, por Dios que dejo todo, pareces un lucero, no más al sonreír. Qué imágenes tan bellas me cruzan por la mente y estorban los presentes, verdad de Dios que sí. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena, el fruto prohibido que jamás pomi, lastima che tutto il mondo, oltre al mismo cielo, ti odiaria subi, lastima che sia sacchetta e non quella parte, come fai che tempo. Lastima che
Benka Pulko, svetovna popotnica, nedeljska gostja. Predsodki na svojem potovanju ste se verjetno srečali z mnogimi predsodki. Eden od teh je bil prav gotovo, kaj počne ženska sama v tujini in še to na motorju. Kje je bilo teh predsodkov največ?
Povsod pravzaprav. Začeli so se doma v Sloveniji, ko smo si govorili, o, to pa je samomorilsko dejanje, ženska ne more tega narediti. Ne? Kaj je to drugega kot predsodek? Da v bistvu zaradi svojega spola smo omejeni, ne vem zakaj že, da sedimo na motorju, potem recimo v vožnja skozi Iran, vem, da sem začela pa zaradi njihovega zakona z ruto sferičo na glavi in potem čelada čez njo. Nije mi bilo pogodo, ko sem se pripeljala v neko vas in so potem si tekli za mano, jasno, ker so vedeli, da sem ženska. Predsodek, ne? Potem, ko sem se ločila od pokrivala, ko sem obdržala samo čelado, sem bila dovolj pokrita, hkrati pa so si mislili, da sem moški in bilo je lažje. Ljudje zmeraj gradimo neke stereotipe in mislim, da se z njimi izredno, izredno škodimo. Ne? Vse isto, pogledajte, to politično situacijo, to napeto sceno na mednarodnem prizorišču, dan danes to veliko krat se vprašam in imam odgovor pravzaprav, da so moji prijatelji, ki jih imam, ki sem jih zapustila v Sudanu, v Iranu, v Pakistanu, bi bili prijatelji z vsemi tistimi, ki sem jih pustila v Angliji, na Irskem, v Ameriki. Ne? Vsi so ljudje in vsi so na isti poti v življenju. Preprosto, vsi gremo proti istemu cilju, biti srečen, ne glede na to, kakve barve je tvoja koža, kako politično usmeritev spoštuješ, v kakega Boga verjameš, vsi se pahamo za enim samim, zelo preprostim ciljem in mislim, da bi se morali pogovarjati bolj tako preprosti ljudje s preprostimi ljudmi, ne samo, da komuniciramo preko medijev, kjer zmeraj nekdo izraža svoje stališče. Politična stališča pa so na žalost veliko krat tako oddaljena od realnosti. Ne? Mi je všeč, ko se kaki politik potrudi, da celo odpotuje tja in si pogleda v živo kraje, ki jim daje pečat s svojim delom. Ne? Zdi se mi fair, da se pravzaprav sooči, ne da temeljijo njegove odločitve pravzaprav na delo kakih stotih svetovalcev, ki jih ima, ne? Nažalost.
Verjamete v usodo?
Ne vem, najprej bi jo morali pravzaprav definirati, kaj je usoda. Verjamem v to, da se pravzaprav vse dogaja, ker se mora zgoditi. Verjamem v to, da neka energija nadzira dogajanje. Pravzaprav sem se tega naučila pri fiziki, da je energija tisto, kar se ne da izničiti, lahko se le transformira. In ja, mislim, da je to moja vera.
Rekli ste, da se tako ali tako vsi na tem svetu pehamo z eno samo samco to stvarjo in to je sreča. Ste jo vi našli?
Ja. Počutim se srečen človek, vsak dan lahko k svoji sreči dodam še kaj novega, to je tista iskrica, tisti puš, ki ga vsak dan lahko dobim za to, da nekaj izboljšam, da zrastem, da dam kaj več od sebe, da se izboljšam. Sicer pa takrat, ko mirno zaspim in takrat, ko se potem zjutraj zbudim polna volje in energije do življenja, to je moj znak, da sem srečna in da se želim s takim življenjem pravzaprav nadaljevati.
hvala, Benka Pulko. Želim vam, da bi še naprej znali tako pogumno živeti svoje sanje, tako brezkompromisno obvladovati svoje strahove in iz življenja vzeti vse tisto, kar nam ponuja, in to najboljše.
Lepa hvala za te iskrene misli. Lahko noč.
Properly sealed, it's a 100 or more that I very often feel. And of course I'm a right shearer. If I don't shear a tally before I go, my shears and stones in the river I'll throw. And I'll never open sorbies or take another blow. So I prove I'm a right shearer. There's a bloke on the ball, I could shear 100 sheep in a day, but one fine day, mate, I'll show him the way. Prove I'm a right shearer. If I don't shear a tally before I go, my shears and stones in the river I'll throw, and I'll never open thornies or take another blow. So I prove I'm a right shearer. You wore a steer ringer, he's nothing but fast. For when the cobblers come up, he's always first class. But as for the shearer, he's more up than fast. He'll never be your rival shearer. Why don't shear a tally before I go? My shears and stones in the river I'll throw. And I'll never open sorbies or take another blow. So I prove I'm a rival shearer. There's a swaggy down the creek, his name is Jack. He rolled into town with a swag on his back. He asked us for a job, but he needs a few bob. He swears he's a right shearer. If I don't shear a tally before I go, my shears and stones in the river I'll throw. And I'll never open sorbies or take another blow. So I prove I'm a right shearer. I'll make a splash, but I won't say when. I'll up off me up and I'll into the pen. And while the ring is shearing 8, mate, I'll be shearing 10. And I'll prove I'm a right shearer. If I don't shear a tally before I go, my shears and stones in the river I'll throw. And I'll never open thornies or take another blow.
Home safely to me. Tracy, I got something to tell you. Hey, listen. Since you've been born, I've been feeling sad and blue. Just watching videos and dreaming about you. By the telephone, all alone. Thinking about the hours and days before you come home. I'm a part of you. You are part of me. That's a fiction. That's reality, man. Without you in my life, it's not complete. You're my water and the air that I breathe. A lonely night, lonely day. I need you in my life each and every way. Minus you, I'm half. Plus you, I'm whole. You're the something in my body and soul, my love.
Zvečer smo bili z vami Primož Grašič, Benka Pulko, Vilina Tlačen, Tomo Mulej, Zvono Tomac in Nataša Bolčina-Žgalec. Radio Slovenija. Napoved časa. Ob zadnjem znaku bo ura 22.
Ura je bila 22. Nas pridoja oddaja.
Že nekoliko polegov.